Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. Danas ćemo se upoznati sa dve umetnice, Elisijom Edelweiss iz Austrije i Dani Larkin iz Irske. Ali pre toga, kao i uvek, hit meseca. Nigerijski muzičar, profesionalno poznat kao Rema, i kompozicija Calm Down.
Yeah. calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 no.
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Alicia Edelweiss je austro-britanska pevačica i tekstopisac, multiinstrumentalista i glumica sa sedištem u Beču. Muzičku karijeru započela kao ulični svirač 2 godine stopirajući po Evropi, tada naoružana samo sa gitarom. Neko vreme je provela u Portugalu, gde je imala sudbonosni susret sa harmonikom, koja je ujedno i postala njen zaštitni znak. Pošto je prevazišla imidž hippie punk pevačice i tekstopisca, odlučila je da se vrati u rodni Beč kako bi istražila nove načine izvođenja i pripovedanja. Godine 2018. njen nastup na renomiranom pop festu u Beču sa bendom koji čine Lukas Lauerman na violončelu i Matijas Frej na violini opisan je kao jedan od najdirljivijih i ujedno najzabavnijih nastupa na celom pop festu. Njen prvi studijski album, Kad budem prosvećen, sve će biti bolje, izašao je 2019. i odvojen na brojne festivale širom Evrope. Elisijini maštoviti prodori u mračne narodne priče, autobiografske crtice pune humora i usputna zapažanja o životu prožeti su osjećajem dečijeg čuda, koje se može čuti već u prvim taktovima pesama Leoni i The Cockroaches and Me, koje su sada pred nama. Peva Alicia Edelweiss.
Truth, false, nonsense, was broke, so I got me a job. They gave me a bed and made sure I was fed. Well, after the night, I woke up in delight, 'cause I wasn't on my own anymore. My whole life was changing for sure. While the others would trip and drink, in the meanwhile I would have a think, how to free my mind for real, how to get myself into a peel. Good friends to hang out in dirty streets, good friends to watch porn and make some beats. Well, God sent me a harem of insects who didn't judge me for my lack of intellect. Drinking tea, singing Let It Be, the cockroaches and me. They accepted me straight away, without antenna, still they said I could say. I never knew that cockroaches were so nice. In school we'd learned that they were dirty parasites, and no one was better or worse. And if you wanted to go to church, they wouldn't bug you. Oh, they wouldn't bug you. Well, God sent me a harem of insects who didn't judge me for my lack of intellect. Day trips to the sea finally sets me, the cockroaches and me. Though history tried to separate us, and others said that we were just posers, we formed an anarchist collective and laid out our basic objectives: to stop this pointless segregation, more warm, dark public spaces, no compound eye discrimination. Oh, our friendship was so strong. We proved the world it was wrong, that indeed we could go hand in hand and rule the world together. Oh, and rule the world together. Well, God sent me a harem of insects who didn't judge me for my lack of intellect. Climbing trees, bruises on our knees, the cockroaches and me. As the human beings were destroying themselves, the cockroaches gave a crash course on endurance and health. In the end, everyone died except for us. Oh, what a beautiful world, no need to rush. Oh, what a beautiful world, no need to rush no more. Oh, no more. Well, God sent me a harem of insects who didn't judge me for my lack of intellect. Drinking tea, singing Let It Be, the cockroaches and me. Well, God sent me a harem of insects who didn't judge me for my lack of intellect. Day trips to the sea finally set free the cockroaches and me. Well, God sent me a harem of insects who didn't judge me for my lack of intellect. Climbing trees, bruises on our knees, the cockroaches and me. The cockroaches and me, oh.
Prvi program Radio Beograda.
Dani Larkin je umetnica rođena i odrasla na irskoj granici. Usred dve jurisdikcije, dva sistema vlasti, dve umetničke scene. Tako da i njena umetnost, njene pesme odražavaju svest o tome šta deli, a šta ujedinjuje. Dani Larkin stvara muziku već nekoliko godina i dobro je poznato lice na koncertima u Severnoj Irskoj. Pripovedačica po prirodi, njene pesme putuju kroz priče izvučene iz mitologije i folklora, ljubavi i misterije, a njena muzika je isprepletana elementima tradicionalnih melodija i ritmova iz celog sveta u bezvremenskoj tradiciji. Sa zapaženim nastupima na festivalima po Irskoj, ona je svoj zanat ispekla na živoj sceni i postala nezaobilazna za one koji su zainteresovani za savremenu narodnu muziku. Njen debi album Notes for a Maiden Warrior, snimljen tokom izolacije, donao je nominaciju za najbolji album na muzičkoj nagradi Severne Irske i promovisao je u jednog od najboljih tekstopisaca našeg vremena. Slušamo sada Dani Larkin u kompozicijama The Red i Love Part 3.
The red, the red, it splashes on the faces of fine men, and when it's time for them to run, they sang to fight themselves.
Food. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Pomorandža u mrežici, kilogram 89,99. Krem Milka Lešnik, 600 grama, 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Uživaj u Coca-Cola čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina. 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Nova godina se slavi u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 599,99. Svež kupus kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel. Eko.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
M'en a pris la plus belle, qui m'a maintenant
M'en a pris la plus belle.
celui qui sauvera ma brebis.
Oh, mes amourelles.
Le forestier du bois l'entend.
En sage et son sabre.
Il a coupé la gorge au loup.
La brebis est sauvée.
Quand ma brebis sera tousée,
vous en aurez la laine.
Vous en aurez la laine,
ma Louison.
Je ne suis point marchand drapier.
Je ne suis point marchand drapier.
Ni tricoteur de laine, gai ma Manon.
Ni tricoteur de laine, ma Louison.
Joris Clavelle m'a promis.
Joris Clavelle m'a promis.
Son petit cœur engage, gai ma Manon.
Son petit cœur engage, ma Louison.
Fichte dann am Samstag, duschte mich, zu den Orten ist mir ihr Vater, Hülle war, wurde geschehen.
Intentalo encontrar senza lo incontrare.
Prvi program Radio Beograda.
por nuestra unidad.
Están aquí los negros de Castilla, marineros de tierra adentro son, y navegando vienen cantando, andan buscando sus raíces. Siento el latido de África en mi sangre, y soy gitano porque en mi compás hay alma mora, alma judía, hay sentimiento para hacerte gozar. Ya solo creo en los dioses que bailan, dioses que ríen y saben amar, dioses que lloran y se emborrachan, y el lunes llega tarde a trabajar.
Oye, lo toca mamá.